Naši, vaši, sasi, basi. Modri, zeleni, rumeni, oranžni. Ali te bodo nafarbali tudi tokrat? Študent. Soočenje kandidatov za volitve v študentski zbor. V četrtek, 21. oktobra, o 9:30 zvečer v kontaktni oddaji pogovorni večerni termin.
Prisluhnite mešanju baru na Radiu Študent.
Spoštovano poslušalstvo, lep pozdrav, lep dober večer iz Radia Študent. Tukaj smo se zbrali, da predstavimo kandidate, ki se bodo predstavili na volitvah v študentski zbor študentske organizacije v Ljubljani. Z vami bova Kuki in Franci. Ostali oziroma kandidati se bodo pa predstavili kar sami, tukaj bomo mešali barve. Barve, ki so prišle, so zelena, oranžna in pa rdeča, tako da izostali sta temeljni barvi, to se pravi modra in rumena. Pa bi začeli kar z rumeno barvo, da se nakratko predstavite.
Oranžna barva, ne?
Ja, oranžna, pardon, rumena je zostala. Ja.
Sem Tomaž Senečič, prihajam iz samostojne akademske skupine oranžnih. Sem pa študent FDV-ja.
Naprej.
Ja, Marko Hozjan, predsednik društva Naši, oziroma dolgo ime Nova alternativna študentska iniciativa, drugače sem pa podiplomski študent ekonomije.
Okay. Ja, lep pozdrav, sem Urban Jakša, sicer študent FDV-ja in tukaj zastopam odprto fronto.
No, mogoče bi pred začetkom še menil, da se bo tale oddaja na drugi polovici prevesla v kontaktno oddajo, tako da bo možno tudi poklicati. Kaj ne še rečem, modri so imeli nesrečo, ostali so na izletu, oranžni imajo striptease party.
Rumeni.
Rumeni, joj. Toliko barv.
Preveč barv, ja. Ja, nekaj jih je, nekaj jih ni. Ne? Mislim, ta paleta barv je letos kar pestra. Je to normalno na volitvah za šov, ali so barve včasih v manjšem obsegu, pa bi recimo s Tomažem začeli.
V preteklosti je bilo, mislim, ponovati so bile tri največje skupine obstajale, poleg določenih tudi neodvisnih kandidatov, ki so ponovati bili bele barve. V preteklosti so bili tako, kot rekel, rumeni, ki so bili sončnice, pač današnje rumeni s tem nimajo rumene povezave, modri kot neodvisni, neodvisna študentska zveza ali pa neodvisna študentska mreža, pa oranžni, ki pač že obstajamo tudi že skoraj od začetka šova.
Zeleni in rdeči so tukaj nove barve v tej paleti, torej zeleni, zakaj ste se odločili?
Zeleno barvo kot prvo, da se diferenciramo od ostalih skupin. Zeleno smo izbrali zato, ker predstavlja svežino, torej nimamo neke direktne povezave z ekologijo. Drugače pa zeleno barvo vidimo kot izredno pozitivno, rumene in rdeče pa nismo izbrali zaradi neke podobnosti z, ali z univerzo ali z bivšo skupino rumenih, torej sončnice.
Torej rdeči, ste rdeči, zakaj ste rdeči?
Rdeči smo zato, ker je rdeča barva pač barva nekih sprememb in ki si jih želimo tudi udejaniti v študentski organizaciji, se pravi prekiniti z dosedanjo politiko in naravo dela v šol.
Zdaj bi tukaj kar nadaljeval, recimo, kaj so te, mislim, kaj najbolj kliče po spremembah, po vašem, recimo?
No, v prvi fronti smo mnenja, da se trenutno šov v Ljubljani nahaja na najnižji točki sploh, kar se tiče legitimnosti, zaradi korupcije, klientelizma, vemo, da so se v preteklosti dogajale nečedne stvari. Tukaj mislim predvsem na netransparentno poslovanje, na to, da se je javni denar stekal v žepe posameznikov, na poskuse podkupovanja in tako dalje. Tako da tu bi želeli prekiniti s to dosedanjo politiko, hkrati pa imamo tudi svoj program, svoje spremembe. Želeli bi nameniti več sredstev za socialno ogrožene študente, za štipendije, za stanovanje in pa manj za denimo promocijo, za svetovanje, za nakupe nepremičnin in tako naprej.
Tukaj je, ravno nastopi zabavni del. načeloma se vsi zauzemajo za to. Kje je zdaj vaša razlika, po čem se vse razlikujete?
Če lahko jaz odgovorim, zdaj, če se direktno obrnemo na neko komercialno uporabo projektov znotraj šova v Ljubljani, se mi zdi vsaj v skupini naših smo mnenja, da je veliko preveč nekih komercialnih osebin, veliko preveč podarka na zabavnih projektih znotraj obštudijskega resorja in veliko premalo podarka na resorju za študijsko problematiko, na temu, kar študente dejansko potrebujejo. Torej, znotraj svojega študijskega procesa premalo podarka je na znanju, premalo podarka je na študentskih potrebah.
Oranžen?
Komentar na to, da so vaši programi
podobni. Ja, jaz mislim, da tukaj itak vsi hoče zadovoljiti čim več, mislim, čim več glasov dobiti na volitvah. In tako, kot pravijo, pol vsi začnejo tudi stranke v politiki s čim bolj proti sredini, da bo čim več ljudi lahko obsegali. Zdaj, programi je nažalost, v Sloveniji so študente malo apatični, velika večina. Pač se večina niti ima občutek, da se noče dajte zauzema za svoje pravice oziroma eno, da si ustvarjajo svoje mišljenje. In v tem primeru moram reči, da je zelo težko nekaj ustvariti, v tem smislu še rekel konkretnega, kot je pač kolega tukaj rekel, ne. Preprosto sem bil na dostih urobnih mizah, ki jih je tudi šel, spromoveril, organiziral, ki so bile resne teme za študij, za prihodnost samega študija, kako bo potekal, pa je bilo tam več znanih obrazov, kot več novih, na primer.
In to je morda eden od problemov na splošno. Ta enakost in ta apetija in ta majhna volilna udeležba, povsod ne samo po študentih, če lahko pač damo neko splošno mnenje o tem. Kako bi se, zakaj do apetije pride in ko bi aktivirali te študente, da bi se aktivno začeli vključevati v študentsko politiko? Pa predamo besedo, naprimer,
Rdeči.
Če lahko kar jaz. Ja, jaz mislim, da je pač vir apetije oziroma eden od virov za apetijo študentov tudi v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, ker pač v veliki meri gre za funkcionarje, ki so na nek način oddaljeni od svoje baze, niso v stiku s študenti oziroma se dogodki delajo za študente, kot vemo množične prireditve in tako naprej. Se pravi, študenti tukaj dojet kot nek pasivni potrošnik, ne delajo se pa z študenti, torej ne nudi se jim podpore, ne nudi se jim v bistvu možnosti, da bi se sami uresničili.
Omenjene so bile sicer neke okrogle mize, na katere niso naleteli na odziv. Imaš mogoče rešitev za to?
Ja, gre za to, da so bile pač organizirane strani študentske organizacije v Ljubljani. Ne? Gre za to, da je potrebno pač prepustiti iniciativo skupinam študentov, ki so že angažirani, ki se že ukvarjajo z različnimi zadevami in njim dati besedo. Ne? Se pravi, študentska organizacija mora biti bolj servis za študente, kot pa nek samostojni producent nekih vsebin. Ne?
Moj pogled na apatičnost je izhaja popolnoma iz javnega mnenja študentske organizacije, ki je, jaz se popolnoma strinjam, na najnižji točki do zdaj in to javno mnenje tudi kroji in občutek študentom, da ne morejo zares vplivati tudi z glasovanjem na rezultat, na volitvah, na neke spremembe, večkrat so bili razočarani v preteklosti, ne? Da tudi če je prišlo do neke spremembe, da torej spremembe ali barve oziroma oblasti, da te spremembe dejansko niso bile izvedene in iz tukaj se apatičnost seveda še povečuje.
No, jaz bi malo prekinil to nakladanje.
Zdaj smo pri Tomažu.
Mislim, take zgodbe, ki sem gledal plakate iz starejših volitev, pa tudi gledam to, ko sodeloval v parih volitev, ko si se govoril, nam je za spremembo. Modri so takrat štartali to proti SAS-u, bla, 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 študentska organizacija je na dnu, približali bomo študentom, naredili bomo to pa to, pa konc konca pač, jaz nisem videl tega rezultata, na žalost. Ne bi rekel, da bi
bilo tija, isto.
Ja, kot mislim, prej. Še slabše bilo. Nažalost, mislim, ne bi rekel petija, da bi iskal v študentske organizaciji. Lepo prosim, to so 18 let stari ljudje. Odrasli, mislim, kako pravijo. A petija je problem, ne vem, no. Jaz bom prašal s tega kolega, no, mislim, Vojk Vrdeč, vse v tole, ko ste odprto fronta.
Ja.
Ne, ali delate drugače z mladimi, kaj, mislim, ne, mislim, razen od med študenti to, še kaj drugega, no. Ne, jaz imam pač dosti izkušen na tem področju in vidim, je posod apatičnost. Sodelujem v Mladinskem svetu tudi Slovenije, kjer organizirajo tudi okrogle mize, pa moram rekel, ima eno večjo legitimnost to, kot šlemska organizacija, pa je še manj ljudi na okroglih mizah. Organizirali smo soočenje županov, kjer v Mladinskem svetu Ljubljane, kjer je lahko vsak prišel in se pogovoril z vsakim županom. Tam smo bili ljudje, ki smo že tako sodelujemo v Mladinskem svetu, pa ljudje spomladku, ki se prišli župana podpred. Novih obrazov ni bilo. Torej, jaz bi rekel, da je to širši družbeni problem, mogoče tudi po eni strani krivda staršev, ki bom rekel, pa ne spodbujajo svoje otroke, da bolj izražajo želje in da povejo kritiko in da so bolj družbeno dejavni.
Morda je.
Mislim, ta apatija, ne, se nanaša tudi v končni fazi na volitve same. Ne? Mislim, volitve same obiskuje zelo malo ljudi. Ne? Ko se sprehodiš po fakultetah, ko recimo narediš anketo med študenti, te pogledajo kot bliko nova vrata in te vprašajo, a volitve so, a šel? Ja, ne poznam tega, ne vem, zakaj gre. Ali pa to me ne zanima, ali pa ne bom se jih udeležil. Ne? Mislim, pa ti odgovori so konstantni že verjetno kar nekaj časa. Ne? Zakaj se tukaj ni znal spostaviti nek premik, da bi se stopil v stik, da bi se predstavil recimo študentom, da vendar le gre, mislim, v končni fazi govorimo kar o nekem denarju, to, če druge, ne? Če gledamo čist materialistično. Kako naredi torej ta premik, da študente spoznajo to organizacijo kot njihovo in da se udeležujejo v njene, mislim, da grejo vsaj na volitve? Kje so načini?
Ja, pa tudi sicer si omenil, pa že, da to je v celi družbi je apatična, mislim, kje so problemi? Študentsko organizacijo bi bilo verjetno lažje spremeniti kot država, da bi nekako drugače zadihala.
Pa eni pravi državo državje, ne?
Ja.
Jaz bi rekel sem to, vemo sam primer, kako volitve potekajo. Jaz osebno me je vedno bolel, ker se je material talo, ne? Tudi moja skupina ga je. Recimo, rejem, leta 2004 smo zmagali volitve brez materiala. Skoraj. Mislim, da je glih tem problem. Vsi pridejo tja, probamo kupiti študente, probamo jih tako skrat na volitve. Zdaj, jaz ti dam krigel, jaz ti dam pač svinčnik, mapo, papirček, pač blokec s svojim logotipom, da jih spravil si na volitve, ne? Kampanja ponadke poteka tudi cel mesec. Mislim, da po eni strani je, tudi ljudje ne zanimajo toliko stvari, ne? Ker tudi čov imajo po eni strani velike aktivnosti, ki jih nud, pa študente, bom rekel, ne grejo na internet pogledati. Pa to je tudi, kakor smo rekli, splošen pojav, nažalostno. Mislim, se tudi ljudje ne zaveda, kakšne imajo ene prvice, tudi strani recimo države, ki jih lahko izkoristijo. Rekel, da če ne, tako v smislu.
Vseeno je zanimivo, da ljudje sploh ne vejo, da so volitve in sploh ne vejo, kaj je šel v parlament v študentski zbor. Mislim, eno
isto. Koliko ljudi pa ve, kaj je točno parlament, ne, v državi?
Mislim, približen se jim sanja, ja, sam.
Mogoče sta tukaj dva problema. Zanim. En problem, da je v izobilju ponudbe nekih dejavnosti, ki jih mladi lahko delajo in da tukaj ne najdejo nekega pravega ponudnika, ki bi ga zbrali. Drug problem pa, da je torej znotraj same ponudbe, torej kaj ta ponudba prinaša študentom, da tukaj enostavno se ne morejo identificirati z eno ali drugo strano.
Še rečimo?
Ja, mislim, vzroke za apatičnost lahko iščemo na ravni družbe, ne? Mislim, živimo v liberalno-demokratični družbi, ki spodbuja individualnost, ki spodbuja atomizacijo, ne? Ampak če pa govorimo o povezavi med apatičnostjo oziroma apatičnostjo glede na prihajajoče študentske volitve, pa mislim, da je prvi vzrok ravno ta odpor do samih struktur študentske organizacije in do narave njenega delovanja. Pri tem mislim predvsem na študentske funkcionarje, na pač finančne prejemke, ki jih prejemajo na to, da gre za vsaj tako je percivirano strani javnosti za ljudi, ki jim gre predvsem za njihove lastne interese. In zato se tudi v zoper to se tudi v odprti fronti borimo, namreč mi smo zato, da se ukinejo ti privilegiji, mi se tudi javno odrekamo vsem honorarjem, sejninam in ostalim finančnim prejemkom, ki bi jih ob izvolitvi imeli. Seveda je tukaj pač potrebno zagotoviti, da so socialno ogroženi študenti še vedno dobivajo neko kompenzacijo za to, da so tam prisotni in da pač jih to ne ovira pri študiju in siceršnjem življenju.
Ja, kakšne so rešitve, tako konkretne? Mislim, imate v programih kaj zapisan, kar bi rešil ti?
Jaz vidim glavno rešitev do te apatičnosti, tako kot je kolega povedal, v problemu javnega mnenja in nedostopnosti študentske organizacije, kot možnosti direktnega sodelovanja, da so tukaj neki zaprti krogi znotraj organizacije. In rešitev seveda vidim samo eno, ki jo ponuja seveda naša skupina, in to je, da je več skupin v preteklosti skušalo spremeniti vse študentske organizacije univerz, skušalo spremeniti njihov notranji nadzor in s tem rešiti te malverzacije, ki so se dogajale znotraj študentskih organizacij. Mi pa vidimo rešitev druge, in sicer da spremenimo zunanji nadzor. Zunanji nadzor pa lahko spremenimo le za spremembo zakona o skupnosti študentov, kjer spremenimo pravno organizacijsko obliko vseh šovov, in sicer tako, da postane šov pravna oseba javnega prava, da ni več pravna oseba zasebnega prava, kar se nam zdi že sporno v sami
razlikarstvu.
Razlika je v tem, da je zatem študentska organizacija mora spoštovati zakon o gospodarskih družbah, zakon o javnih naročilih in pa računsko sodišče je popolnoma pristojno za pregled vsega, in tudi predsedstvo oziroma odredbodajalci so odgovorni za svoja dejanja. In tukaj, to je, se mi zdi, edina rešitev, ki jo lahko študentske organizacije dolgoročno imajo.
To je rešitev v naših je
sprememba pravno-organizacijske oblike.
Da bi postal javen subjekt.
Pravna oseba javnega prava.
Jaz se tukaj strenjam s kolegom Markotom glede javnega, pač, da postane šov ustanova javnega prava. To bo pač rešil določene zadeve legitimnosti, ne bo pa rešil te apatičnosti. Tukaj pa jaz osebno nimam enega idealnega recepta, ker mislim, da bi ga že v širši družbi probali uresničiti. Mogoče je to, da se šov, kot sama organizacija, tudi več posveča tudi mladinski politiki, ne samo te študentske. Ne? Da pride vse spekte mladih. Zdaj dejansko pozabljamo recimo na dijake. Recimo na dijake, pa tudi bom rekel, važno so sami te študente, ki so na fakulteti, ne pa tudi pol, kakor mladi. So določeni programi. Mogoče tudi na način tega, da bi pač se najme nadaljevali, mogoče največ s pomočjo tudi iskanja, recimo, zdaj sicer to, ja, malo zaposlitve, pa povezave, znanja z delom in pri študiju. Tukaj bi bilo lahko, kot je rekel kolega z odprte fronte, pa šel bi ta servis, ne? Ki bi nekako vrnil ljudem mogoče eno legitimnost.
Ste prav razumel, ja, ti bi šel nekako spremenil neko organizacijo, ki bi vplivala na širšo populacijo.
Širšo družbeno politiko bi mogla imeti organizacija. Ne?
No, sem se to... Ok, omal pa nima. To je zelo relativno.
To je relativno, sam mislim, da...
Sam nekaj še na osnovno šolo, da bi...
Ne, osnovna šola, mislim, bolj dijaki, ki so še vedno povezani, konc konca tudi dijaki delajo prek študentskih servisov.
Ja, samo oni imajo tudi dost, ki je v bistvu zelo povezan.
Imajo dost, samo se, dost ne, dijaška skupnost Ljubljana je šola povezana, dost je šosom. So povezani, samo so pa premalo, bom rekel, govori se avtonomnosti, ni pa ne, bom rekel, širša. No. Tam bi se lahko, v glih teh mlajših letih, mislim, da je največ potencijala, da se glede lahko po eni strani aktivni ratajo. No.
O kakšni avtonomnosti govoriš?
O tem, da se dejansko, bom rekel, en podaljšek vsake organizacije. Dost šosa, čeprav imajo svoje parlamente, pa to, mislim pa, da niso tako neodvisni od politike, ki jo vodi šos, ali pa recimo dijaška skupnost Ljubljana od politike, ki jo vodi šov.
Kaj pa šov? Večkrat se zagovarja, da so ogroženi, da je ogrožena njegova avtonomnost, delovanja in podobno.
V zvedi, ja, to v primerjavi s katerim odnosom, ki je.
nasprotno. Mislim, z raznimi, mislim, tako, to je splošna debata, več,
ja, ja,
kaj pomeni ta... Me,
kaj konkretno?
Kaj pomeni ta avtonomija, recimo, na fakulteti, glih, trenutno imamo ta nov zakon, nacionalni program, usnutek nacionalnega programa v visokem šolstvu, kjer ponovno šol in šolst pravita, da je ogrožena pač avtonomnost študentskega gibanja, univerze, profesorjev.
Čeprav ta program pravi, da bo se povečala avtonomnost, ne?
Mislim, to pravi verjetno vsi programi, ne?
Mislim, zdaj to avtonomnost je tudi tak pojem, ki se ga dostkrat zlorablja, no? Mislim, v pozitiv, mislim, v negativne...
Gremo se recimo pogovarjati o avtonomiji fakultete, profesorja.
Ja, mislim, da bi se zdravljamo. Ja bi rekel, da po eni strani so daj tudi preveč avtonomni, če se malo pohecamo, karikirano, ne. Po drugi strani pa, če pa treba to garantirati, tudi v primerjavi z državo, ne. Pač, rekel, fakultete so bile vedno en hram določenega, tudi upora proti režimom. Prva stvar, ki so nacisti naredili ali pa komunisti, so zapirali pač profesore, izobražence, intelektualce.
Uf, to je zelo širok začetek.
Ja, recimo.
Ja, jaz bi tako rekel, da pač nesporno je, da morate biti tako univerza kot študentska organizacija avtonomni, da pa ta avtonomnost ne sme biti do te mere, da so potem in eni in drugi nedotakljivi. Ne. Tako strukture na fakultetah, ne, se pravi redni profesori in vse te pravzaprav kostenele strukture, ki so na nek način bolj zaščitene kot kočevske medvedje, po drugi strani pa tudi študentska organizacija, študentski funkcionarji morajo nositi neko odgovornost. Ne? In tudi mora biti vzpostavljen nek bolj učinkovit sistem nadzora in pa pač tudi kaznovanja v primeru neodgovornosti. Ne?
Kakšen bi ta nadzor bil, recimo?
Tako notranji kot zunanji nadzor. Ne? Zunanji nadzor pač treba je študentsko organizacijo pač preurediti v skladu s tem, kar je pač določilo računsko sodišče. Notranji nadzor pa pač mi ga vidimo, oziroma dalo bi se ga izvesti na način decentralizacije študentske organizacije, se pravi delegirati moč, ki je sedaj precej centralistična, na študentske organizacije visokošolskih zavodov, na skupine študentov, ki dejansko izvajajo projekte in dati vso institucionalno finančno podporo in potem bi tudi te skupine izvajale na nek način pritisk in pa tudi nadzor nad delom študentske organizacije.
To govoriš o reorganizaciji šola nekako. Kako bolj natančno, če lahko poveš, ko mi bi to zgledalo?
Ja, gre za to, da pač študentska organizacija trenutno je neka vreča denarja, je neka, bom rekel, oblastna struktura in potem ta oblastna struktura razporeja ta denar in z njim dela dogodke. Mi bi želeli to, ta mošniček razvezati in hkrati nek način decentralizirati te oblastne strukture, dati možnost študentom, ki so angažirani, tudi neinstitucionalnim oblikam organizacije, alternativnim skupinam, pač vsem študentom, ki so tako ali drugače angažirani, jim dati možnost, da uresničijo svoje potencijale, da uresničijo svoje ideje. Ravno tako, pač s tem, da bi njim neposredno nudili finančno pomoč, institucionalno podporo, ne vem, konkretno z enako dostopnostjo vseh študentov do prostorov in opreme v lasti šol, se pravi, ne vem, čist konkretno, če si želi ena skupina študentov posneti nek film ali pa, ne vem, potrebuje določen material pa prostore študentske organizacije, da se jim pač omogoči, da te zadeve uporabijo. Ne.
Ko bi se to dogovarjali potem v...
Ja, pač seveda bi imeli neko, nek organ, ki bi pač bil sestavljen iz študentov in bi potem se pogovarjali s temi skupinami, ne, pač treba se približati študentom, ne, tistim študentom, ki dejansko izvajajo te projekte in biti v stalnem dialogu z njimi, ne, tudi dejansko imeti pregled nad tem, kaj se na fakultetah dogaja, kaj se izven fakultet dogaja, spremljati aktivno študentsko populacijo, kaj počne in pač jim nude to so popolnili.
No, kako je bili v stiku, pač direkt se študenti to poskuša, mislim, to se sedaj poskuša z volitvami in pa z okroglimi mizami, ki niso obiskane, kako bi dosegli to?
Ja, študentske organizacije visokošolskih zavodov so bolj v stiku s študenti, zaradi tega, ker so v stiku z študenti na fakultetah, zaradi tega, ker so v stiku s študentskimi društvi in ravno študentska društva, pa potem tudi študentski klubi, so dejansko v neposrednem stiku študenti in tem strukturam je treba dati večjo moč, jim je treba dati večjo institucionalno podporo, da lahko izvajajo pač te dejavnosti.
Še zeleni?
Mislim, oranžni.
Zeleni?
Tomaž.
Samo da hitro odgovorim, samo da dodam, no, verjetno, ko smo ravno govorili o avtonomnosti, imamo dva tipa avtonomnosti, ena je ekonomska, druga je politična, mislim, da se je šel vedno obrano, oziroma je uspel obdržati politično avtonomnost. Problem je pa ravno te ekonomski, da je preveč ekonomsko avtonomen in z tem, kar hoče kolega povedati, da bi ekonomsko prerasporedil sredstva, da bi lahko to centralizacijo zmanjšali oziroma prišli bolj v stik študenti oziroma centralna organizacija bi imela manjšo moč.
Okay, no, jaz še Tomaš potem
komentiral, no, pač, mislim, lej, pa to, ampak sam poznam dovolj to strukturo, posebej šel vzaj, glede na to, da delam na šoku, kot minister za študentske organizacije visokošolskih zavodov. Tukaj v tem, zdaj centralizacija, je veliko vprašanje glede tega in glede njihove moči. To so poslanci v študentskem zboru. Predsedniki in podpredsedniki na večjih fakultetah so poslanci v študentskem zboru, samo predsedniki na manjših so pa tudi poslanci. Kako nimajo moči? Oni odločajo o finančnem načrtu, oni odločajo o spremembah pravilnikov, oni odločajo o vsem. Oni praktično postavijo vlado. Res je, so pripadniki določenih skupin, ampak so vsi zelo lahko neodvisni. Poglej, kako so se skupine čez vsa leta, zadnjih 6-8 let na šovu, spreminjale, ljudje so različno glasovali. Pač vedno so ljudje sklenili kompromise, torej ta moč obstaja. Moje pa res se pa strinjamo, oni so pač dejansko neposredni stik šova na fakulteta, pač dejansko oblika občine. Rekel pač, ker predstavljajo pač nekak državo oziroma en pojem organizacije, so oni pač lokalna oblast.
Zdaj, v zadnjih dveh letih se je pokazalo, da to ne drži, ne? Torej, videli smo, da poslanci dejansko niso imeli moči, izvajali so se projekti, za katere oni sploh niso vedeli, da se izvajajo, neke pogodbe, katere oni sploh niso poznali, ki jih je predsedstvo prikrivalo, ne? In tukaj se je pokazalo, da je študentski zbor, tudi ko je prišel do neke nezaupnice, ni imel moči, smo videli, je prišlo vsaj sumi so podkupovanje in podobno. Ne? Videli smo, da ta sistem ne deluje dobro.
In v tem sistemu se mogoče lahko malo če peč dogovorimo po pauzi.
Mazane igre, igrajo se s nama,
Naši, vaši, sasi, basi. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Modri, zeleni, rumeni, oranžni. Ali te bodo nafarbali tudi tokrat? Student. Soočenje kandidatov za volitve v študentski zbor. V četrtek, 21. oktobra, o 9:30 zvečer v kontaktni oddaji pogovorni večerni termin.
Prisluhnite mešanju baru na Radiu Študent.
In smo že v tej vdaji. Jaz vabim vse poslušalce, da se sedaj tudi aktivno odložijo te diskusije in pokličejo na telefonsko številko 01-242-8800 ali 01-242-8801. No, med to pauzo mi je prišinila ideja, govorimo o decentralizaciji. Kaj, ko bi šel ukinili to strukturo pa bi prevzeli študentski sveti po fakultetah, ki so že tako ali tako decentralizirani. Kdo se je prvi javlja za besedo?
Rdeči, recimo.
Lahko, ja. No, pač mi se s tem nekako načeloma ne z ukinitvijo šova, ne, ker vemo, da se pojavljajo tudi take zahteve, ne, ki so ravno zaradi te pač nizke legitimnosti šova v javnosti. Mi ne želimo ukiniti šova, želimo ga kvečem ukiniti v obliki, kot obstaja sedaj. Se pravi, želimo ga, kot sem že dejal, pač decentralizirati, dati večjo moč pač študentskim organizacijam visokošolskih zavodov, društvom in skupinom posameznikov, ki te dejavnosti izvajajo. Ne? Tako ekonomsko, večjo ekonomsko moč, kot tudi večjo politično moč, ne? Se pravi, večjo vlogo pri odločevalskih procesih.
Ok, Zeleni.
Zdaj, predno govorimo o tem, kdo bi bil naslednik, tukaj je treba razločevati študentski svet in študentske organizacije visokošolskih zavodov in njihovo poslanstvo. Poslanstvo študentskih svetov je, da se ukvarjajo skoraj izključno z visokošolsko problematiko, medtem ko se šov in njegovi te visokošolski zavodi ukvarjajo pretežoma z obštudijsko problematiko oziroma z obštudijskimi dejavnostmi. Zaradi tega tukaj to poslanstvo ni povezano oziroma ne moramo direktne paralele vleči od enega do drugega. V vsakem primeru bi bila pa ekonomska decentralizacija smiselna. Ravno primer, ki smo se med pauzo pogovarjali, je Zveza študentskih klubov, ki deluje, glede na to, koliko pravnih oseb zauzema dobro, tudi javnost je dosti boljše sprejema, zato ker vso moč tudi ekonomsko nosijo študentski klubi, sama zveza je pa ekonomsko šibka in ni neke centralne organizacije, ki bi imela tako moč, da bi lahko ekonomsko vplivala na druge organizacije.
Torej, v šov, ki je bila organizirana na tak način, bi se lahko vključila vsa društva fakultet.
To je ena izmed bolj revolucionarnih idej, ampak ni ideja za vkoš.
Oranžno.
Jaz glede, se strinjam glede same decentralizacije mogoče. Jaz osebno mogoče ne bi šel preveč v en, recimo tako kot Zveza Škis, ker pač tudi tam pač niso glih nedolžni angelčki v brezmadežnih srečkah.
No, definitivno bolj kot šov v Ljubljani.
Ja, no, ne, mislim, da se često spomnite zgodbe celskega kluba študentskega, no, mislim.
No, vseeno je ena v nekaj letih, ne, ena afera na šov, imamo pa več afer na mesec.
Ne, gled, to je dejstvo, da je več afer na mesec, ker smo toliko veliki. Mislim, lažje stvari
pride, sredstvo imajo
dejstvo
enako.
Lažje pride ven, pri klubih bo to težko, ker dobijo v svojem lokalnem moču. Kolikor v šovmu, pa v šovpu. Ne vem, no, mislim, Škis se nikoli ni pritoževal nad izvedbo volitev, vsaj ne spomnim se recimo na študentsko organizacijo v Mariboru ali pa na šopu, ki so tudi pač, ne vem, kandidate zavračali zaradi mehnih bedarij, pa recimo nad finančno porabo šoma in šopa, recimo, ne. Mislim, in tudi od njih ni prihajalo toliko ven, glede tega, v medijih, kako da se recimo iz šova prihajalo, ne.
Ker jih je bilo dost manj, ne. Torej, ne govorim za šom in šop, ne, to so sigurno manjše organizacije in so uspeli te malverizacije, bolj skrit pred mediji. Mogoče pa ravno to, da na Zvezi Škis ni prihajalo do nekih takih ekscesov, je ravno v tem, da je tako organizirana, da so te subjekti, ki izvajajo ekonomsko, tako neodvisni, da v bistvu matična organizacija na njih ne more pritiskati v primeru, da želi, tako kot se dogaja na šovu v Ljubljani.
Ampak kaj pa če te sami subjekti, ki so tako samostojni in oni pridejo tja skorumpirani ljudje, ker pač obči zbori, bom rekel, klubov, ponavadi glih ne sestavlja veliko ljudi, no. Mislim, ne, ti imaš več izkušenj, ne, na žalost v Ljubljani nimamo svojih kluba.
Torej, ti, Tomaš, še nisi pristaš tega, da bi se šel v kinu, zadeve pa bi prišle nekako na zvezo, ne, naprimer, študentskih svetov.
Mislim, spet ločiti, kot se Marko rekel, tukaj na viste pogledu sta to dve pač različne stvari, ki imate različno poslanstvo. Jaz pravim, da pač šov se mi ni zdi slaba organizacija, ima svoj potencial, ker so na žalost ljudje pač, tudi slabi ljudje ga pač ukinili. Tudi ne moram nikoli reči, ker skozi govori o, bom rekel, požrešnih študentskih funkcionarjih, vsem temu, to je zame žalitev. Mislim, mene osebno, pač, mislim, jaz razumem, da to posplošujemo, ampak bo rekel, pa se mislim, ne poznamo se, niti ne veste, kaj točno tudi delam. In bom rekel, da je to preveč presplošno govorenje. Tam so dobri ljudje in so slabi ljudje, kakor posod. Mislim, da ste imeli tudi verjetno tudi na radiju dobre in slabe ljudi.
Ne, to bi smo imeli samo dobre.
Dobre. Jem rekel, definitivno je tukaj treba nekako zadevo pač širše razmisliti, da bi težko rekel konkretno, treba se zavedati, da tudi šov je tok sistem. Mislim, vsaka institucija je tok sistem. In prejem bo pač res ena in sicer, ok, lahko da se štartamo in cilj ena idejo, ampak prejem bo lahko ena resničljiva ideja prišla manj. Se lahko pogovarjamo. To,
torej, ne verjameš ravno v reorganizacijo šova?
Reorganizacijo verjamem, ker bo potrebna že zaradi spremembe, zaradi sprejetja zakona o malem delu. Verjamem organizacijo. A, nisem
ker bo dobila manj keša.
Ampak, ja, in to ga bo prisilen.
Se pravi, keš pogojuje na nek način reorganizacijo?
Ja, bom rekel, ja in ne. Mislim, problem je, jaz skozi dovino opazil, ker pač, bom rekel, ker sem opazval ljudi, ki so prišli gor, ker sem jih pozval med volitvami in pol po volitvah, je bilo vedno to. Vsi smo bili polni idej. Jaz sem šel na šok, kot idealist. Res, velikanski idealist. Na zadnjih se bo to pol, ne vem, v eno leto ubito. Pač, ker enostavno ni bilo posluha za zločene ideje, ko sem hotel znižati, ne vem, stroške, nekje. Pač ja, bomo. Mlad fant, nimam političnih izkušenj, pač takrat nivno verjameš. In tukaj je bilo glih to, da pač na koncu pol ljudje nekako rate del sistema, ne. Pa so pa enkrat del sistema, ne. Ne reč, ne, mislim tako.
In vse ravno del sistema, zaradi tega, ker postanejo funkcionarji.
Vse revolucije, kako so se začele. Z dobro delo, z dobro zamislijo.
In brez funkcionarjev.
Brez funkcionarjev. Na koncu je pa končalo s funkcionarji in žrele lastne otroke.
Ampak morda postajo revolucije če dalje boljše.
Mogoče, mogoče. So bile tudi take, ampak takrat so pač, konc konca, ja, so vedno, tudi demokrat, puno jim bom rekel. V vseh vrstah revolucij so na koncu prišli funkcionarji.
Na problemo, kakšno vizijo ima mogoče odprta fronta, glede na to, da oni so
kakšno boljše
v svojih pogledih še najbolj revolucionarni med nami.
Okay. No, če smem najprej samo odgovoriti na očitek, da tle nekaj pač gre za osebne napade, sploh ne. Ne? Pač, mi se zavedamo, da so v študentske organizacije Univerze v Ljubljani pač ljudje na funkcijah. Mi ne kritiziramo teh določenih posameznikov, ampak sam sistem, ki od njih terja, pač, da se obnaša v skladu s funkcijami, ki jim daje določene privilegije in s tem pač določeno možnost zlorabo leteh. Ne? Gre za to enostavno, da si prizadevamo tudi za debirokratizacijo šov, kar pomeni, da naj bo pač delo v študentski organizaciji opravljeno strani študentov, kolikor je to mogoče, ne pa da se na primer denimo za šov vizijo, za izdelavo spletne strani, da se angažira neke pač podjetja, neka profesionalna podjetja.
Ste vsi študente tukaj?
Ja.
Ok,
ja.
Gremo naprej.
Torej pač, da se ta denar, ki je namenjen študentski organizaciji, da se ga ne zapravlja za to, da se tukaj financira neke pač, neka podjetja, da izdelujejo neke zadeve za nas, če lahko to vlogo v bistvu tle upravljajo študentje. In tukaj je treba angažirati študente. Jaz verjamem, da je ogromno študentov na fakulteti za računalništvo in na drugih fakultetah, ki bi bili pripravljeni in so zmožni pač narediti tako delo in da bi se iz tega tudi veliko naučili, pridobili izkušnje, tudi pač bili za to ustrezno nagrajeni in da tukaj res ni potrebe, da ogromno denarja študentska organizacija zapravlja in za svetovanje in za razno razne pač te ne, pridobitniške dejavnosti in financiranje zasebnega sektorja.
In ponovno so pri denarju, ne rabimo toliko zapravljati. Te reorganizacije, vsi omenjate reorganizacijo denarja, mislim, denar bi šel drugače. Kako si predstavljate to reorganizacijo? Naprimer, katere projekte bi ukinili, katere bi obdržali? Lahko govorimo, da smo bolj na realnih tleh. Tako da mogoče Marko, ti si najdel časa brez besede.
Ja, seveda. Torej, prej, ko sem govoril o revolucionarnem primeru popolne reorganizacije, moram samo podariti, da se načeloma društvo naši oziroma aktivisti v društvu naši ne zauzemamo za takojšno reorganizacijo v smislu, ne vem, da ne bi bilo narobe razumljeno, v smislu zamenjave pravnostitske oblike, da bi se še spremenilo v zvezo in podobno. Torej še vedno mislimo, da v tem sistemu je možno, ta sistem je možno spremeniti v manjši meri tako, da bo deloval, kot sem prej omenil, z vzpostavitev znanega nadzora.
Torej, katere projekte bi podpirali, da bi te želje obrodile sadove? Mislim, konkretne projekte, verjetno se približno ve, kjer so projekti oziroma kaj vse financira šov. Kam bi zeleni, kaj je bistvo zelenih, kam bi vlagali recimo to malo denarja?
Bistvo zelenih je v bistvu v enem ravnovesju. Gre za to, da pri ocenjevanju vsakega projekta oziroma dejavnosti bi ocenjevali, ali je ta projekt v standardu za poslanstvom šov. Če pa ni v standardu za poslanstvom šov, mora biti pa ekonomsko upravičen. Večina projektov, ki so v tem okviru poslanstva šov, veliko krat niso ekonomsko pozitivni. Kar pa vidimo še en izmed največjih problemov je pa, da šov sploh nima svojega poslanstva definiranega. Da šov nima svoje vizije in da šov nima svoje strategije.
To je imate?
Ja, ne, seveda je nimamo, jo pa želimo zgraditi. Torej, šov je v preteklosti, kakor vem, večkrat želel narediti strategijo, torej šov ne ve, kaj bi rad bil čez 10 let, ker to pomeni, da deluje organizacija kot nek zmešan maček, ki ne ve, kaj bi pravzaprav delal. Pri vrednotenju projektov pravzaprav ne vejo, ali so te projekti delani za študente, ali so delani za mlade, ali za koga
projekta. Zato ne vejo tudi za razpolitev, ki prihaja na dve leti, torej dolgoročne plane, je težko delati, če te potem zamenja naslednjega.
Res, ampak vseeno, nekdo bi mogel narediti, torej zapisati, zacementirati poslanstvo šov in potem se ravnati po tem poslanstvu. Torej,
no, okay, zdaj lahko račemo recimo tri točke tako, ena, dva, tri.
Tri točke?
Konkretne, pač. Podlage za strategijo, rečemo je tak, ne?
Ja, seveda.
Katere je bile te tri točke, recimo? Pač trije primarni projekti, ki jih je pač treba speljati v dveh letih.
Torej, en projekt je uvedba zunanjega nadzora, drug projekt je zdaj reorganizacija v celoti, to pomeni, da damo večjo moč študentu, oziroma ne delajo študenti, to pomeni, da je načeloma treba znižati število zaposlenih, ne? Določene projekte je treba tržensko usmeriti, torej šov mora začeti iskati terciarne vire financiranja, tudi zavodi morajo začeti iskati terciarne vire financiranja, torej šov mora pomagati pri tem, šov mora biti servis zavodom in ostalim dejavnostim,
in da to se dogaja. Terciarni viri dosežejo. Ja. Zavode, ki se prijavljajo na Evropske unije, če dalje več zavodov.
Sigurno.
So nekateri bolj manjšinsko. Torej, to je bolj tak liberalni pogled na...
Ja, na žalost bomo mogli, vsaj moj pogled je tak, da bomo mogli liberalnejše gledati na to, ekonomsko liberalnejše, zaradi večje ekonomske avtonomnosti. Gre za to, da vidimo, da gre tendenca k temu, da bo šov imel vedno manj denarja, tukaj imamo ne samo spremembe znotraj študentske organizacije Slovenije, da je šov pred enim mestom zgubil tretjino sredstev, ravno kar je bil sprejet zakon o malem delu, tako da enostavno nimamo izbere, kot da začnemo vse projekte tretirati, torej ali na podlagi poslanstva, če na podlagi poslanstva, pa na podlagi ekonomske pravičnosti.
Ok,
zdaj ali pa mogoče, če... mogoče, imaš predstavo, kateri projekti so za vas, bi mogli biti bolj ekonomski in kateri so upravičeni same po sebi, sami po sebi, zaradi tega, ker so pač... Študentski.
Torej, študentski projekti so vsi...
Če imaš konkretno, če...
Ja, seveda. Torej, velik problem, ki ga mi vidimo, je v komercialnih projektih. Torej, sigurno...
Ravno ti so usmerjeni na tercijalne...
Ampak, če govorimo o poslanstvu šov, poslanstvo šov ni komercialna usmerjenost. Vemo, da iz alternative izvira večino novih stvari, novih trendov.
Ampak obenem pa zagovarjaš ta tretji dohodek.
Seveda, ravno to ravnoteže želimo mi najdeti. Ne? Torej, vemo, da alternativa vedno pobira denar, komercijala ga vedno nosi. In tukaj moramo najdeti. Naprimer, če gremo v banalnem primer študentska založba, nej dela primarno za študente, vendar nej sekundarno išče več priložnosti za izdajo nekih knjig, ki delajo dobiček. Ne? In nej ta dobiček, ki ga dela, daje nazaj v prvotno dejavnost.
V drugi strani, zakaj bi vlagala v to energijo, da išče tržne zanimivo, mislim, tržne, tržno zanimive izdelke. Če zato obstaja že milijon podjetij, obena pa vsi zagovarjamo, mislim, ok, ne vem, če vsi, ampak ravno ti si prej rekel, da zagovarjaš to, da bi mogla biti študentska organizacija, da bi mogla biti bolj servis študentom.
To je sicer...
Mislim, ja, ampak ti si to potrdil kasneje, da to bi moglo biti. Ampak to pomeni, da je določen del energije namenjeno to, da ti iščeš te tržne izdelke. Kar v bistvu, malček eno proti drugim.
Ne, gre za pozitivno bilanco pridobljene energije napram dani. Torej, dejstvo je, da če hočemo mi določene dejavnosti tržno usmeriti, da moramo vložiti neke energije, ampak imamo večji skupiček iz tega, oziroma ima samo poslanstvo šov, oziroma projekti, ki se izvajajo za poslanstvo šov, več od tega. Oziroma lahko šov pravzaprav sploh preživi.
Ok, zdaj, ne vem, trije projekti, recimo oranžnih, primarni, recimo neka podlaga, strategije, one najpomembnejše točke.
Aha, kar bi naprej šel,
kaj prej smo se kaj konkretno bi vi delali, kaj bi mogoče opuščali, kakšne bile vaše...
Recimo, bi določene obštudijske dejavnosti pustil razne balkanjade, pa hmeljade, pač, mislim, da Marko pozna organizatorja, ne, teh dogodkov. Bi pač recimo opustil, ker nima nobene pomena oziroma določene dodane vrednosti. Ja, imam, pač eno, recimo, obdržiš eno žurko, itak je te ponudbe preveč. Če gledamo, mislim, skoraj vsak mesec prijede enega množičnega žura nekje. To bi recimo opustil, recimo, prišla v ZEJH, se mi zdi, da je gledam to, sam to vidim, da je prihaja do določenih, ko bi rekel, bom rekel, tudi teh stranskih, da denar tudi gre pa če kakšne čudne razne najeme prostora, pa to recimo tukaj mogla en večji nadzor, da bi se, mislim, kvalitetnejše projekte, ker nosi dodano vrednost. Ko sem pregovoril o enemu zaposlitvenemu centru za mlade, recimo povezava, enkrat je tudi na šovu se začel, en portal, mislim, talentiran.si, kjer je bila dejansko zavodenje centralne evidence. To je recimo take projekte, centralne evidence, kakor neformalni indeks, kjer vsak študent, ne, vsako podjetje lahko njemu potrdi, da on tam delo. Ne. Imamo eno bazo, kjer lahko, bom rekel, bodoči delodajalci vidijo, ta človek je pa to, ta človek je pa tudi potrdila drugo, ta človek je pa tukaj, mislim.
In misliš, da to delodajalci dejansko upoštevajo?
V Nemčiji to funkcionira super.
Sam Slovenija ni Nemčija.
Ne, Slovenija ni Nemčija, ampak če nečesa ne poskušaš, če dobro je, nikoli ne veš, kakšni bo rezultati.
Ta ideja traja že 3 leta.
Ta ideja je bila vmes pač, bom rekel, malo na stranski poddana. No. Je se začela že pred 3 leti, ja? Ampak
in kje je zdaj?
Žal sem se tako ukvarjal s tem, pa da je takrat bila zelo na velikem zagonu, ampak zdaj, če mogoče ni ratelj, če recimo določenega financiranja za zagon osnovnega kapitala dobiti, čeprav se trudijo z različnimi prijavami na razpise, kakor vem, je pač težko, ampak taka ideja...
Čeprav po nasledži glifin, da je ta ideja dobro stoji. Mislim, in si jo fura naprej. Ne vem, okay, pa kakšne ima, ne vem, pa kakšne...
Ne, vem, da fura je naprej, vem, da fura je naprej, ampak zmanjša zagon, kakor takrat, mislim, težko.
To pa ne.
Ampak meni zdi, mislim, če nekaj cajta, ena zadeva traja, lahko pa se malo pustiš, da mogoče nekaj več rata.
Še kaj drugega?
Recimo, glede zavodov, ne.
Poveš še kaj, kaj bi ukinil in kaj bi podprl?
Pri zavodih, recimo, bi jaz, glih to se tukaj strenjam z Markotom, določene zavode, ki imajo to komercialno aspekt, recimo študentske založbe, ni treba imeti. Oni so izdali knjigo Čefuri Raus, knjigo, ki je pač bila totalnega znanega avtorja in je bila fenomenalna uspešnica. Torej, so tudi, bomo rekel, ene alter scene, ki jih druge založbe niso podprli, lahko komercialno uspešne. Ne? Mislim, alter. Knjiga je bila nekaj novega na, bom rekel, literarnem področju Sloveniji. Pa se recimo tukaj imamo Radio Študent, pač ena prvih teh urbanih radijskih postaj. Ki je vedno pač bil, vse ste bili vi, bom rekel, tudi en nosilec demokratičnih sprememb v Sloveniji, pač v času socializma in imate eno pomembno družbeno vlogo, ki pač nažalost se mora gledati tudi ne prek samo dobička, ampak tudi prek, bom rekel, vaše vloge.
Kaj pa Tribuna, na primer?
Tribuna zaenkrat, kakor je bila v starih časih, se mi zdi dosti boljša, kakor je zdaj. Osebno moje mnenje.
Torej bi Tribuna prekrašil za njeno sredstvo mogoče
Ne, Tribuni bi pač poskusno zmanjšal naklado, ker pač popolnoma revij ostaja neprebranih. Mislim, zdaj sicer je to malo, zdaj to spet vmešavanje v uredniško politiko in avtonomnost, Meni se sam zdi, da je premalo, bom rekel, je sicer zelo kritična, družbena kritična, je pa malo premalo odprta za druge tudi ideje, ne. Mislim, če rečem je hiter...
Kaše pa so...
Moje ideje. Jaz sem dosti bolj liberalsko, povzorcem, ampak sem pa...
A, pa ste z zelenimi dosti ko...
Ne, to je pač moja osebno vidika, ne, mislim. Glej, sam jaz vedno pravim, da tudi so določene stvari, ki jih je treba obdržati. Doprav, da sem pa skrajni liberalc. Ne, sam vidim, da pač mora biti, zakaj se samo ena recimo stran lahko lasti, bom rekel, eno civilno družbeno iniciativo, pa ko bi rekel, da so oni tisti napredni, a ne, oni drugi, mi smo pa vse še zlobni konzervativci oziroma zlobni zapečkari, pa ne vem kaj, no mislim, o to smerno. Sam mislim, sej, mislim, da se je pač razumel.
Urban, pa še tvoje tri točke recimo oziroma... kaj so tiste prioritete, recimo, in kaj so tiste slabe zadeve, ki jih je treba odrezati, da ne povzročijo gnitja še večjega kot je že?
Ja, prva stvar, ki bi jo po mojem mnenju bilo potrebno zagotoviti, je pač vzpostaviti spet neko legitimno študentske organizacije, ker če hoče študentska organizacija nastopati tudi proti državi, proti ukinjanju določenih študentskih pravic, zdaj vemo, da se nam obeta plačljiv doktorat, vemo, da se nam obeta oziroma je že na tem, da se pač uvede malo delo. Če hočemo tukaj nastopati kot legitimen akter, moramo biti najprej legitimni navznoter. Se pravi, moramo na nek način preoblikovati študentsko organizacijo, omogočiti večji nadzor, pač ne moremo dovoliti, da se še vedno skozi študentsko organizacijo pere denar, da še vedno nekateri ljudje pobašajo ta denar v lastne žepe.
Kaj konkretno bi vi, če bi bili, mislim, kaj je vaš projekt oziroma kaj je vaša ideja? Kaj bi vi podpirali in kaj se vam zdi, zakaj gre preveč denarja?
Čist konkretno, recimo, se mi zdi, da študentska organizacija res ne potrebuje jadrnice, da študentska organizacija res ne potrebuje investicij v nepremičnine, ki jih potem oddaja ali pa neke poslovne prostore. To so povsem nepotrebni izdatki, to je tako rekoč luksus. Prav tako ni potrebno odštevati 10.000 na 10.000 evrov za svetovanje, za nakupe nekih objektov, ki potem sploh niso izvedeni.
In kam bi vlagal ta prišparen denar? Zdaj že govorimo, po moje, da o milijonih.
Ja, kar nekaj bi se tukaj prihranilo, predvsem pa mislim, da bi bil ta denar sploh v kontekstu, v katerem se nahajamo, torej v trenutku gospodarske krize, da bi bilo ta denar potrebno vložiti za izboljšanje socialnega statusa študenta. O tem smo danes zelo malo govorili, oziroma še nič. Socialni status študenta se iz dneva v dan slabša, medtem ko grejo denarji tako rekoč povzijo med
kot. Kakšne konkretne ideje morda, mislim konkretnejše, to je to, ampak.
Ja, pač enostavno ta denar se lahko nameni za štipendije socialno ogroženim študentom, lahko se nekaj tudi doda za financiranje gradnje študentskih stanovanj, za financiranje kampusa.
En telefon imamo zdaj, tako da... Halo?
Ja, živjo, Tibor tukaj.
Zdravo.
Eno vprašanje bi imel za tega študentskega politika. Če bi mogoče lahko
povedal... Za koga? Za tega, ki je Urbana?
Za tega, ki je govoril o tem, da študentska organizacija ne potrebuje jadrnice.
Aha, aha.
Pa če lahko to malo argumentira.
Aha.
Pa če lahko kar na liniji počakam še malo.
Ja, ok, dobro. Urban, beseda tvoja.
Ja, z veseljem. Pač jadrnica je nek luksuzen produkt, ki ga uporablja tudi zelo en ozek krog študentov. Večina študentov, ki dela na napotnice preko študentskih servisov, ki prispevajo del denarja, ki ga zaslužijo za študentsko organizacijo, od te jadrnice nima nič. Ne? To ima pač to jadrnico koristi en ozek krog študentov, naš cilj pa je, da imajo študentske organizacije največ, kar vsi študentje.
To ne bi moglo čisto držati, zaradi tega, ker konec koncev ta tečaj jadranja, ne, ki jih Šolt ponuja, ki to jadnico trži, niso orientirani na neko osko, ekskluzivno količino ljudi, ampak gre za to, da je dostopno čim več študentom se naučiti ene zanimive veščine.
Hvala Tibor za intervenco. Urban, še kakšen komentar, pa bomo naredili pa krajšo glasbeno pauzo.
Ja,
v redu, živjo.
Čau.
Tukaj ne gre zgolj za tečaj jadranja, ne. Tukaj gre predvsem za neko luksuzno dobrino, ki jo izkoriščajo študentski funkcionarji za lastni užitek, ne.
Okay, hvala. Evo, zdaj pa kratka pauza.
Mnogo je živalskih vrst, ki ni jih več. Kot uči nas nauk, trco bila odveč. Ej, tako se pa godi na svetu tem. Saj, ko kdo nam oslabi, koj lop po njem. Le najboljši preživi. Ranjen lev se nečasti, čemu bi se? Šibek vok se ne plodi, saj mu ne gre. Mar lisica stara še kaj ulovi, mar slepa zajča para še ubeži. Le najboljši preživi. Zver brez zob, nič strašna ni, je lev posmeh. Orel se lahko ulovi, ko je na tleh. Slon betežen je na tem, da kar umre. In največjega potem najmanjši žre. Le najboljši preživi. Bamš, ne delaj tule štale, da ne skreneš mi z poti. Zdaj poslušaj nauk tale, le najboljši preživi.
Lahko ujameš vse, kar je potrebno, da bi postal srečen nad vse. Vse pa vedno eno izpusti, nobene izjeme Bog ne naredi. Verjamem, da ni lahko, če besede pes. In če nekdo ima te rad, ker ponujaš, če se nočeš dat, ne nočeš dat. Te je strah, ker na dom zbeži, se boji. Gledaj resnici v oči, ne ponujaj upanja, če ga ni na tvoja zmota. Ne rani še drugih ljudi. Leta tiho tečejo, ene so za lepo kvit, druge samo da bi bi mi. Toda kaj srce želi, nobena maska ne spremeni. In dokler bo sta ta svet, nevarna razmirja bodo sam svoj poet, sam svoj poet. Te je strah, ker mladost beži, se bojiš pogledat resnici v oči. Ne ponujaj upanja, če ga ni na tvoja zmota. Ne rani še drugih ljudi.
Poslušalci, poslušalke, dobrodošli nazaj. Še zmeraj smo tu, nismo ušli. Še zmeraj vas vabimo, da pokličete na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01, da še vi podate svoj glas, vprašanje, komentar, karkoli. Na že povejano, na tisto, kar še ni bilo povejano. Zdaj, v tem sklopu bomo probali pač definirati tiste razlike, ki so različne, ki razlikujejo barve, kje se spekter lomi. Pa
treba je ljudi popredačkati.
Treba je ljudi popredačkati.
Za enkrat zgledajo vsi dokaj eni in isti. Tako da, evo, jaz bom
se naredil. So varni.
Jaz bom se sedaj naredil en tak simpel predaček, pa se pa zgovarjati, pa šte vanga. Oranžni desničari, tam tudi v programu ste, imate, zagovarjate evropsko smer, zagovarjate slovensko smer, zagovarjate nekaj takega na vaši spletni strani. Mislim, je to poudarjeno nacionalno, ta.
Nacionalno mislim.
Samo malo, bom o tem govoril, sam da povem za vse, potem pa, evo, da vsak pove. Zato, ker razlika med vami težko ni utepljivan. Zeleni, neoliberalci, zagovarjajo to, da je, ok, šov, ja, more biti neki od šova,
ampak mora se društvom bi dali denar, ne?
Mora se definirati, kaj je to, kar je logično, da ne prinaša korist in da to, kar prinaša korist.
Yeah.
In potem imamo tukaj še odprto fronto rdeče in Urbana, ki je revolucionar, levičar, skrajni levičar, terorist.
Komunizer,
komunizer, ne. Ko, mislim, lahko poveste, lahko najdete razliko med vami tremi. Zakaj ste vsi različni? Zaenkrat ste vsi dokaj enaki.
Pa začnimo pri oranžnih, recimo. Na desni.
Na desni.
Na desni.
Mislim, verjetno so pač določene razlike med nami, mislim, da se naša skupina zelo locira stran od ostalih skupin, ki so bile kdajkoli v zgodovini točala. Tisto zaradi enega svojega, vedno smo obstali, tudi ki smo bili v poziciji skupine, ki so prišle tam zaradi enih lastnih interesov pa denarja, so takoj, ko so zgubile pozicijo, razpadle. Tako je bilo s Sončnicami, tako je bilo tudi z neodvisnimi. Zdaj tukaj bi rekel pač, nacionalni naboj, pa to pač ja, bom rekel, ja, družno eno domoljubje pa...
Domoljubni.
Ja, bom rekel, ja, eno, bom rekel, zastavljanje demokratičnim principom, pač, nažalost, pač, v preteklosti določeni posamezniki znotraj skupine, pač se niso izkazali pri temu. Ja, in smo tudi večina...
Kateri? So še zmeraj del skupine ali so odšli?
So odšli, so odšli. Niso več prisotni.
Torej, z njim se je izgubil ta nacionalni naboj.
Domoljubni naboj.
Domoljubni. Zdaj, lako bi rekel, no, pač rekel, ena stvar mogoče, ki se mi zdi, da je recimo, kar nasločil stari skupine, zdaj, ok, naši, bom rekel, da je to pojavil, ne moram pač dinamike skupine ocenjevati. Zdaj, to se ne nanaši toliko na program, ampak čisto na to, da smo toliko različnih ljudi združeni, bom rekel, navroslovcev, rekel tekle družboslovcev, ne vem.
Ampak to je malo zastrašujoče.
Zakaj?
Mislim, ni zastrašujoče, a to je pretenciozno, vse. Recimo, tam vote, no, vote. No, broslovje, tako imate ona svoje ljudi in imate jih na teološki fakulteti, ne.
To je dvoje združeti.
Imamo jih pa tudi na pravu, pa na, kaj bi rekel, še...
Oj. Še huj?
Huj, ne, v endru se še ne vore.
Fakulteto, ne, tako bolj, ne. Pa imamo tudi umetnike, konc koncev, ne.
Ja?
Ja.
Alu, ali kaj?
Ja.
Res?
Rišajo, ja. Portretirajo vas.
Mislim, bo pa če to ne, se smo imeli vedno tam kakšno ekipo, ne? Mislim, je tudi, ko se predvsem sem predvedel.
A je lahko mogoče poveš, ja, na kjeri fakultetek ste recimo dobili zadnje volitve? Mogoče reš?
Dve leti nazaj.
Ja, ja.
Mislim, da bo to preveč dolgočasno naštevati, no?
Ja, ampak...
A je toliko velikih, je?
Ne, to so, to so ločki. Je bilo kar neki, pa do mesi malo folka šlo, sem pa kaj pač.
Zgubiš
oblast, pač dosti, bom rekel, pod gang gre z ladje. Z ladje potapla gre pod gang z ladje.
To je v tele, jaz rekel.
Ja.
Prijedemo zdaj na neoliberalni...
Čakno, pa če še ni nič povedal.
Ja, pa,
kje, saj, zakaj ni, zdaj, zakaj ni isti kot Stalin?
Če des ne more tako hitro povedati, ne, mislim, s časem smo na žalost v meni, tak, mislim, da... Ja.
No, bom rekel, kot naše deso, zakaj sem boljši ostali, ker sem pošten, res sem in odgovoren.
Pa to imajo vsi.
Ja, kaj pa domoljubje, kaj pa domoljubje?
Domoljubje, pa kaj bi to besedo podajete v usta?
Ja, izpustili ste.
Lej, težko je, jaz zdaj boljš to. Naših ne moram, njih, kar so prišli, kako bi rekel, če so boljši, nisem videl njihovih dejanj. Ocenujem ljudi po dejanjih. Tukaj smo, bom rekel, je tudi ena nova
skupina. Čak, sami ste bili pred zadnji mandat, ste bili... Mislim, bi pred zadnji mandat oranžni kao.
Pred zadnji mandat smo bili, ja.
Ja,
mislim,
pa tudi takrat so bile štale, no. Ni tako, da jih ne je bilo.
Štale so bile glede volitev, se rekel par posameznikov, ki je to povzročal. Glej, jaz nisem takrat pač bil zraven tega in tudi takrat
ja,
obsojen.
Ja, da si imel pet
roke. Vsak, ne bom si prav roke, vsak, ki je bil takrat zraven iz nasprotne strani, pač Štromajer pa še kdo drug, vsak ve, kakšno je bilo moje mnenje. Dekrat nisem bil noben, pač bo rekel, izvoljen funkcionar.
Torej, ti si malo drugačen.
Dajmo besedo zdaj zelenim.
Mm-hmm. Ok, jaz se bom...
Kje vidiš razliko?
Razliko vidim, torej našo skupino, naša videnja bi lahko definiral kot liberalna. torej tako družbeno-liberalna kot deloma ekonomsko-liberalna za visokim spoštovanjem družbeno-koristnih projektov.
Torej, podpirate G in ste za prost pretok, pretok kapitala.
Tako, ja.
Podpirate
ja.
G z denarjem, ja. Torej.
ne v tem kontekstu, ampak ja, smo družbeno in ekonomsko liberalni z visokim spoštovanjem poslanstva ŠOW. Torej, spoštujemo alternativo in to alternativo bomo tudi podpirali, ker vemo, da je alternativa nosilec napredka oziroma novih trendov. Okay? Če moram...
Ja, lahko malo bolj konkretiziraš. Tole alternativa, tudi, kaj ne ti rečem, nacijski niso alternativa.
Ja, ne, ne, to je radikalizem. V vsakem primeru, to, kar sem prej povedal, pri vrednotenju vsakega projekta, zavoda, dejavnosti, zaposlenega, karkoli, se ravnamo potem, ko bomo določili poslanstvo ŠOW, ali projekt gre po poslanstvo ŠOW, če ne gre, ga je treba ukiniti, oziroma samo, če je, če je ekonomsko uspešen. Ne? To je to.
Uf, sam to ja. So tudi kriteriji.
Ja, seveda, seveda.
Veliko torej, ljudi odpuščenih.
Če gremo konkretno, ne vem, zavodi, mislim, da vsi sledijo poslanstvo ŠOW. Ne, dejstvo. Dejstvo je, da je določene zavode, da bi bilo treba jim pospešati pridobivanje drugih virov financiranja, torej denarja.
Ja, to sponatko pospeši, da jim odzameš malo denarja, pa pa pač morajo najdeti druge vire. Ne?
Ja, ok, to je neka grša možnost, torej te rešitve je treba iskati, tako tako iskati skupaj. Ne? Dejavnosti, seveda, konkretno ŠOW mora imeti manj komercialnih dejavnosti, več alternativnih dejavnosti.
Znači, ali komercialne dejavnosti prinašajo denar?
Ja,
ja seveda.
Kje je tu liberalna torej, logika?
Torej ni, torej tudi strinjam se, da prva stvar, ki bi jo jaz želel narediti, je prodati jadrnico. Jadrnica je ekonomsko uspešen projekt.
Pa naj je bilo to pa tako Falcon ali pa kaj takega.
Ne gre za to. Jadrnica je ekonomsko uspešen projekt, ampak vseeno dela tako škodo javnemu mnenju ŠOW-a, da jo je potrebno prodati.
Zdaj pa se gre za javno mnenje. Pa seveda, mi glih iščemo legitimne partnerje. Mislim, mi glih iščemo.
Ravno prej smo ugotovili.
Jaz glavno zastopam ravno za sebe, ampak mislim, da bom formuliral malo drugače. Verjetno, jaz vidim sliko, kot da se gre za legitimnost, ne za legalnost in če jadrnica je profitabilna zadeva, kje je tukaj napaka? Verjetno tega, da se za to odločajo samo tisti ljudje, ki bodo lahko jadrali tudi kasneje. Okay.
Ne, ne, ne.
Res, smo,
ja. Jaz verjamem, da je imel tukaj direktor Šolta popolnoma lepe namene narediti iz jadrnice dober projekt, vendar se mi zdi v štartu svaljen, tudi če on videl tukaj ekonomski dobiček in naredil organizaciji veliko škode. In prej, ko smo govorili o participaciji mladih v organizaciji, se ravno zaradi takih projektov ta participacija, udeleženost na volitvah v sami organizaciji niža. Ne vidijo se pripadni te organizaciji, ker je javno mnenje organizacije tako nizko.
Ker je zelo čudno, da ni pa recimo višja pri drugi strani, da je samo upad, da ni to, da bi pol pa druge podprl, ker verjamejo, da drugi pa ne bi isto naredili. Ampak, ni važen, prepustimo.
Gremo zdaj počas na revolucionarne čistke, koga je treba postaviti pred zid, kaj je treba zažgati, kje je treba postaviti barikade.
No. Bom kar ignoriral te obtožbe oziroma sugestije.
To so bili komplimenti.
No, za nas niti ne. Pa bi začel mogoče s tem, da, kaj prej nisem omenil, da Odprta fronta v bistvu kandidira samo na fakulteti za družbene vede. Zdaj zelo žal mi je, da tukaj ni naših nasprotnikov rumenih oziroma prebarvenih modrih, da so se pač rajši odločili za striptiz kot za vsebinsko soočenje. Zdaj, tukaj ne mislim odrihati čez njih, ampak kaže
ne,
pa to...
Ne, lahko poveš, kakšen striptiz, kaj je to?
To, ne vem, to morate njih vprašati.
To je projekt, ki ga imajo danes.
Jaz sem pokor rekel, da sem se zemljaci.
Ravno kar izvajajo ta projekt, če
provam. Ja, mislim, da je nek žur oziroma...
V net kafe imajo striptiz, tate net, če provam.
Pač kaže to na nek odnos, ne, kako pač dojemajo študente, ne. Zdaj, pač tukaj bi se mogoče osredotočil, kakšne so naše izhodišče oziroma zahteve čist na fakultetni ravni. Ne. Mi smo zato, da se ŠOFDV, ne, se pravi študentska organizacija, da se organizira na plenumski način. Ne. Se pravi, da se vključi vse študente fakultete, da dejansko se odpre, da dejansko lahko vsi študenti sodelujejo na plenumih, soodločajo,
izražajo mnenje.
Plenum je pač avtonomna organizacija vseh študentov fakultete, na kateri lahko vsak participira, lahko vsak izrazi svoje mnenje in na koncu tudi soodloča.
Koga vključuje ta plenum, recimo?
Plenum vključuje čisto vse študente, ki študirajo na fakulteti.
Zakaj pa samo študente?
Plenum, seveda, pač tukaj ste me dobili, ne? Tukaj so tudi pač profesori, ne? Se pravi, plenum vključuje tudi profesori, tudi ostale zaposlene na fakulteti, oziroma pač vse, ki jih zadeva študijski proces na neki fakulteti, ne?
Pa prej sem omenil to apatijo, misliš, da to deluje?
Ja, pač mi mislimo, da oziroma pač slabše, kot je sedaj, na nek način ne more biti. Ne? Se pravi, študentska organizacija na FDV je izjemno zaprta, gre za skupino ljudi, ki jih veže osebna poznanstva, pač skupna zgodovina in tako naprej. In to so strukture, ki med sebe ne spustijo novih, ki niso seveda, mislim, izbrani in tako naprej. To je organizacija, ki pač zasleduje svoje partikularne cilje in je relativno distancirana od vseh ostalih študentov.
Če sem prav razumel, ta plenum bi dejavno vodila tem ljudem, ki bili odgovorni parlamentu oziroma zvezi študentom. Mislim, zvezi,
mislim, kako on študentska organizacija bi funkcionirala na način plenuma na fakulteti, ne? Da bi se vsi ljudje tam zbrali, pa pač odločili, oziroma...
Ne, samo pol bi se enega zbrali, ko bi šel v parlament, ok?
Jaz sem zumel, da ne, on bi mogel biti zdaj v te institucionalne okvire ujeta, ne, pač, na drugačen način. On bi pač švensko organizacijo...
Če, to moš njega
spraviti.
Če smem jaz. Ja, pač, plenumsko organiziranje...
Kako bi se to, ja, vplival na ta švenski parlament?
Aha, bi potekalo zaenkrat na fakultetni ravni, ne, zdaj pač potem je vprašanje, kako pravno urediti to, ne? Kar se tiče pač delegiranja ljudi v študentski parlament.
Delegate bi
imeli. Za enkrat zasilna rešitev bi bila, da se pač na plenumih dejansko sprejme neke določene sklepe, ki jih potem ti ljudje, ki bodo zastopali FDV tudi v študentskem zboru, da so potem ti ljudje zavezani te sklepe tudi zastopati. Se pravi, če rečem na kratko, namesto reprezentativnega imperativni mandat.
Ok, tega mora biti iskren, razumem najbolj popolno, ampak a ne je bil tak sistem dokaj počasen?
Ja, no vsej demokracija je, če želi biti uspešna, včasih si mora vzeti tudi čas, ne. Zdaj, prosim, ja, se pravi, mogoče bi bil počasen, ne, ne bi pa bilo nekih fiktivnih sej in nekega odločanja neke oske skupine ljudi. Dejansko bi se upoštevali interese vseh, se pravi študentov, zaposlenih, vseh, ki so vključeni v študijski proces, in bi se tukaj verno pač zastopalo njihove interese in upoštevalo njihove pobude, ne.
Ima še kdo, kaj, zareči na hitro, na
ja,
hitro.
Ja, samo na hitro. Ura, ja, ideja se tudi zanimiva, samo lahko v bistvu hitro postane ista, kot je zdaj. Lahko ima ta plenum težave za udeležbo, torej ponovno lahko pride samo 10% študentov, pa zdaj na študentskih volitvah, lahko isto pride do vplivanja na te študente oziroma na te, ki glasujejo na tem plenumu. Te plenumi lahko pride do identičnih težav, kot jih imajo zdaj študentske volitve.
No, okay.
Ja, jaz pa mislim, se vračamo pač v čase gospoda Edvarda Kardelja, pač temelji družbenega samoupravljanja. Ne?
Sam, kako to, če so, kakor sem jaz razumel, naprej me vabljeni vsi študenti k besedi?
Tudi na volitev. Ja, pač konc koncev.
Če... Mislim, ampak tam so k besedi, niso samo k volilni udeleženi.
No, če se
vsak se lahko izreče, če kandidira in vsak volitev tudi kandidira. No,
torej, vajna ideja vama se ne zdi simpatična.
Meni mislim, da osnovi ne bi funkcionirala, konc koncev pač tudi plenum je pač, če pogledamo, grška antena, ne, so imeli eno tako demokratično ureditev, podobne pač zborovanju ljudske množice. Vse tudi vsi ljudje niso prišli do besede, tudi na FDV, če bi se vsi zbrali, ne bi, verjetno pač ena vse.
To je že to, Grči še zmer obstaja.
No, z olivno barvo bomo počas zaključili, zaradi tega, ker nas šaž že hudičevo preganja.
Sokrat tako da,
ja, Sokrat je obvisel, ne. Nima več časa, mi ga tudi nimamo. Zahvaljujemo se poslušalcem za to, da so preživeli to urco pa z nami in se od vas lepo poslavljamo. Imajte se lepo.
Naši, vaši, sasi, basi. Modri, zeleni, rumeni, oranžni. Ali te bodo nafarbali tudi tokrat? Študent. Soočenje kandidatov za volitve v študentski zbor. V četrtek, 21. oktobra, o 9:30 zvečer v kontaktni oddaji pogovorni večerni termin.
Prisluhnite mešanju baru na Radiu Študent.
Yeah!